Amaika, eta mazortzi minutu aurrera goaz, eta lehen aurreratu dugun moduan, farmazia tartearen txandea heldu da. Eta bestaldean, gure betiko laguna, betiko kolaboratzailea, Juan del Arco. Kaixo, Juan, egunon.
Egunon, oiane, ze moduz?
Ze moduz, ondo, ondo. Gaur, bueno, San Valentin eguna da. Baina beste nazioarteko egun batzuk be badagoz, ezta? Esaterako, Europako osasun sexualaren nazioarteko eguna. Eta honen inguruan egingo dugu beroa gaur.
Bai, ze, bueno, egun honegaz hiru helburu lortu nahi dira. Alde batetik, sexu ohitura osasungarriak sustatzea, bestetik, sexu heziketa integrala zabaltzea, eta hirugarrenez, sexualitate segurua eta gainerako pertsona guztien eskubideak errespetatzen dituena izatea, nolabait, zelanbait albideratzea, ezta? Hori osasunaren mundu erakundearen ikuspegiaren barruan kokatzen da. Zeren eta erakunde horrek esaten dau, sexu osasuna ez dala bakarrik gaixotasunik edo ezgaitasunik eza, baizik eta ongizate fisiko, mental eta sozialeko egoera bat sexualitateari dagokionez, ezta? Sexu osasunak suposatzen dau, sexualitatearen eta sexu harremanen ikuspegi positiboa eta errespetuzkoa izatea, bai eta sexu esperientzia atseginak eta seguruak izateko aukera, eta bortzarik, diskriminaziorik eta indarkeriarik gabe, ezta? Sexu osasuna lortzeko eta mantentzeko, pertsona guztien sexu eskubideak errespetatu, babestu eta bete-betean aplikatu behar dira. Eremu guztietan eta bereziki sexualean oso garrantzitsua da ongizate fisikoa integratzea, ongizate mentalagaz, emozionalagaz eta sozialagaz ere.
Eta Juan, zer da garrantzitsuena sexu osasunaren esparruan?
Bueno, gai garrantzitsu edo alderdi garrantzitsu batzuk dagoz, ezta? Eta neuke jakingo zein nabarmendu. Baina bada oinarrizkoena dan zerbait. Eta beraz, funtsezkoa da hori kontuan hartzea. Eta da, sexu eta ugalketa osasunari dagokionez, ba, gauza bi desberdindu behar dira, ezta? Naiz eta lotura estua izan, sexua eta ugalketa giza izaeraren alderdi desberdinak dira. Bueno, egia esan, ez bakarrik giza izaerarena, baizik eta naturarena oro har. Agerikoa da, ba, animalien portaerari errepatetzen badotzago, hori bere animaliengan gertatzen dala. Eta ikerketa zientifiko ugarik frogatu dabe, animaliek ez dituztela ugalketarako sexu harremanak izaten, plazerra lortzeko baizik. Argi dago animaliek, baita garunik garatuena dabenek ere, ba, primateak bezala, ez dituztela beren ekintzak etorkizunera begira planifikatzen. Beraz, sexu harremanak dituztenean ez dabe pentsatzen kumeak eukitea, beren instintoak asetzea eta plazerra lortzea baizik. Eta, bueno, sexualitatea pertsona guztien parte da jaiotzatik eriotzara arte. Eta ez da lotzagarri izan behar inolaz ere. Ez da erreprimitu behar beharreko gauza bat, ez da? Sexua ugalketa helburuagaz bakarri justifikatuta dagoela aspaldiko ideia bat da, baina ideia horrek arazo ugari sortu ditu historian zehar, eta funtsezkoa da betiko baztertzea. Argi izan behar dugu, sexualitatea ez dala sexua bakarrik, horrez gain identitatea eta genero rola, sexu orientazioa, erotismoa, intimitatea, plazerra, bueno, eta jakina ugalketa ere bai. Eta egun honetan oso garrantzitsua da kontzeptu hori zabaltzea eta sexu hezkuntza egokia sustatzea. Bueno, besteak beste, antisorgailuak behar bezala erabiltzeari buruzko informazioa zabaltzen.
Hala da, hau, Juan, farmazia tartea, farmazia irratzaio bat da, eta, bueno, ba, usteot ondo legokela galdetzea. Antisorgailuak, mota pillo bat dauz, eta, bueno, eta pillo bat, luzarorako, ez luzarorako, konta iguzu?
Ba, begira, nik ustot, metodo hormonalak dira ez bada ezagunenak, ba, ezagunenetarikoak, ez da? Talde handibi dagoz, alde batetik estrogenoak eta gestagenoak kombinatzen dabezanak, hau da, emakumeen bi hormona nagusiak, eta euren barruan, talde honen barruan, hiru mota dagoz. Pilula, egunero ordu berean hartu behar dana, lirikoaren zikloa bakoitzeko 21, 24 eta 28 egunetan. Bigarrena, larrua saleko partzea, astean behin hiru astez erabiltzen dana, eta laugarrenean kentzen dana, ba, urrengo zikloaren lehenengo egunean barriro ipintzeko, eta hirugarrenez, ba, vagina eraztuna. Hau, hiru astez jarri eta gero astebeteko atzedena hartzeko erretiratzen da, ezta? Eta beste taldea gestagenoak besterik ez da bezanak dira. Talde horretan alde batetik mini pilula deritzona dago, egunero hartzen da pilula moduan, eta pilula baino kontraindikazio eta albo ondorio gutxiago dauka. Eta besterik, ba, injektagarriak. Honek bi, barkatu, 12 astean behin ematen dira, eta antisorgailu honek, osea, azken talde hau, hilekoaren odoljarioa desagertarazten dabe. Ondo erabiltzen badira, talde biek oso eraginkorrak dira aurdunaldiak saiesteko. Baina, esan behar da, argita garbi, inola ere ez dabe babesten sexu transmisiozko infekzioen aurrean. Eta baita ere gogoratu behar da metodo horietan funtsezkoa dala hartualdi bakar bat ere ez ahaztea. Eta horregaitik praktika errealean eraginkorrenak, ba, injektagarriak dira. Ze, ba, ez da erreza hori ahaztea, ezta?
Claro.
Ondoren vaginako eraztunak, ze, ba, bueno, ba, ez dira ipini behar astero, gero partzeak, astero ipini behar direnak, eta azkenik, ba, pilula eta minipilula, ze horiek, ba, egunero hartu behar dira.
Eta honek dira dagozan metodo hormonal guztiak, edo ez?
Bueno, ba ez. Egia da, iraupen luzeko antisorgailuen taldearen barruan, badagoz batzuk hormonak daroenak, ezta? Metodo hauek urteetan aurdunaldirik babesten daben gailuak dira, ezta? Oso eraginkorrak dira aurdunez geratzeko eta oso seguruak dira emakumearen osasunerako. Beste aldetik, ba, erabilera aurrekoena baino erosoagoa da. Zeren eta ez dira hartu behar ez egunero, ez astero, ez 12 astean behin.
Claro.
Alde batetik daukagu umetoki barneko gailua, VG edo gaztelaniaz DIU deitzen da.
Vale. Oso ezaguna, ez da?
Hori da. Hori, ba, VG hori, ba, umetokiaren barruan jartzen dan T formako tresna txiki bat da eta gestagenoa askatzen dau. Gestagenoa askatzen badau, ze badau beste diu mota bat, gero aipatuko dugu, ba, gestagenoa daukana 3 eta 5 urte arteko epean dauka eragina. Muki zerbikala asko loditzen dau eta horrela esperma igarotzea eragozten dau. Eta bestaldetik ernalketa badago embrioiaren anidazioa eragosten dau. Uh-huh. Eta, bueno, esan dodanez, badago hormonarik ez dagoan, ez dagoan VG bat, kobrezkoa dana, kobrezko diu edo kobrezko VG-a. Honek ernalketa inhibitzen dau, eta ernalketa inhibitzea lortzen espada, embrioiaren anidazioa eragosten dau. Eta lau eta sei urte bitarteko iraupena dau.
Jo, sei urte gero, arte,
Bai, sei urte arte. Jo, Eta gero VG-az gain, badago ere bai, dermis azpiko implantea. Hau da, agazka txiki bat, larrua salaren azpian jartzen da, bezaurrean, eta hiru urtean progestageno bat askatzen dau. Beraz, ba, hiru urte irauten dau.
Uh-huh. Eta,
baina, esan behar dugu ere bai, metodo horiek ere ez dabe sexu transmisiozko infekzioetatik babeste.
Hori ondo dago nabarmentzea, ez? Batzuk, bueno, apentsetan dabe, ez da? Eta gero, sustoak.
Hori da. Epe luzeko zera dira, baina ez dabe babesten ITS-en edo sexu transmisioen transmisiozko infekzioen aurrean ez dabe babesten, ez dabe ezer babesten,
VG-ak aitatu dozuz, dermis azpiko implantea be, eta besteren bat badago, iraupen luzekoa?
Bueno, basektomia hasiera baten horrelako metodo bat, lehengoratu daiteken metodo kirurgiko bat da, ezta? Eta horrela, ugalkortasuna berreskuratu daiteke. Baina ez dago arrakasta bermerik eta beraz printzipioz behin betiko metodotzat hartzen da. Eta beste behin betiko metodoa salpingestomia da. Kasu honetan, falopioren trompak erauzi egiten dira, eta horrela obuluak, obulutegitik umetokiria ezin dau igaro, eta horrela konzeptzioa ezinezkoa bihurtzen dau. Basektomian egiten dana antzekoa da, ezta? Kasu horretan, odi deferenteak moztu egiten dira. Eta horrela, espermatozoideak barrabiletatik uretrara ezin dira igaro. Bueno, edozelan ere, esan dugun bezala, bi metodo horiek ez dira iraupen luzeko txatartzen, baizik eta behin betiko txat.
Ni pentsetan eman baiet.
Behinekoak da, hori salpingestomia edo trompak eraustea, hori behinbetikoa,
bale? Hori bai.
Behinbetikoa, parkatu, esan dut behinbetikoa, da behinbetikoa. Behinbetikoak biek, behinbetikoak biek. Naiz eta, esan dodan lez, basektomia, bueno, teorikoki, behinbeinekoa izan daiteke, baina ez dago arrakasta bermerik, beraz, behinbetiko txatartu behar dira biek.
Bueno, hainbat eta hainbat antizorgailu aitatu dozuz, baina preservatiboak be badagoz, ezta?
Preservatiboa da dudarik gabe antizorgailurik erabiliena, ezta? Barrera metodo deritzonaren parte dira, espermatozoideak obuluak dagozen tokira iristea iragosten dabezan metodoak dira, eta horrezegaitik ezi bat jartzen dabe edo barrera bat jartzen dabe, beraz barrera metodo deitzen dira, ezta? Badira aurrekari historiko batzuk material bitxiegaz egindakoak, adibidez liozko zorroak erabiltzen esan egiziarrek, ze papiro batzuetan badagoz horrelako deskripzioak, ezta? Eta gero arkume tripa zatiak ere urte askotan erabili ziran. Baina zoritzarrez pentsabik esun bezala ez ziran oso eraginkorrak, ez liozkoak, ez arkume tripaskoak, ezta? Horrezegaitik gaur egun ia guztiak latexkoak dira. Egia esan, latexkoak dira sakilaren gainean jartzen diranak. zeren eta femeninoak, vaginan sartzen diranak, nitrilos edo poliuretanos egiten dira. Nahigabeko aurdunaldiak zaiesteko oso metodo eraginkorra da, baina batez ere sexu transmisioko infekzioegaitik kutsatzea zaiesteko metodorik eraginkorrena da. Beraz, hori gomendatu behar da erabiltzea, transmisiozko infekzioen gaitik babesteko. Edozelan ere, garrantzitsuena behar bezala erabiltzea da. Gizonak, zera, zutitzen ari den sakilaren gainean jartzen dira, eta erekzioa desagertu baino lehen erretiratu behar dira. Hori oso importantea da, vaginara heltzen dan esperma iezik egonez daiten. Eta emakumezkoen preservatiboa bi eraztun malgu dabez muturretan. Mutur txikian dagoen eraztuna vaginaren barruan jarri behar da umetokiaren lepoa estaliz. Eta bestea, handiagoa dana, vaginatik kanpo itxi behar da bulba estaliz. Bueno, esan behar da, ba, agerikoa badirudi ere, garrantzitsua da azpimarratzea bi preservatibo motak erabilera bakarrekoak dirala beti. Eta ez dirala inoiz berreraile behar. Hori argi euki behar da.
Argi itxi behar da, hori.
Hori da, hori argi, oso argi itxi behar da. Hori bakarrik, ba, behin erabili eta gero bota, biek. Gero daukagu diafragma edo kaputxoi zerbikala, eta hori ere barrera metoa da. Baina ez da hain eraginkorra antizorgailu gisa. Eta ez dau balio sexu transmisiozko infekzioetatik babesteko. Diafragma silikonazko kaputxoi malgu bat da, vaginan kokatzen da umetoki lepoa estaltzeko. Horrela, espermatozoiden pasabidea blokeatu egiten da. Diafragma hau gel espermizidagaz.
Uy, se pasau da. Listo. Juan, zaga jarraitu.
Barkatu. Esan dut, zera, kaputxoi hau, ba, gel espermizidagaz igurtzi behar da, kupularen barruan, eta baita ere, ertzean. Hori, vaginan sartu aurretik noski, eta gero, sexu harremana izan, eta gutxienez, 6 ordu itzi behar da jarrita. Gutxienez 6 ordu. Askotan erabil daiteke, hau ez da bakarrik behin erabiltzeko tramankulua, eta horretarako bakarrik ondo garbitu behar da, uragaz eta jaboi neutroagaz, eta hori bai, berorik gabe lehortu, ez lehortu lehorgailu bategaz edo dana, bakarrik horre ba, itxi leku garbi baten, eta lehortzen danean, ba, ontzian gorde, eta beste behin erabiltzeko.
Ederto, bueno, hainbat eta hainbat aitatu dozuz, ez dakit beste metodoren bat aipatzeko daukasun, edo ez?
Badagoz, baina geratzen diranak ez dira hain eraginkorrak. Hori argi eta garrui esan behar dugu. Horregaitik ez dugu aipatu hasieran, baina egon badagoz.
Vale.
Alde batetik, aipatutako produktu espermizidak dagoz. Aipatu dugu, ba, espermizidak, ba, kaputxoi zerbikalagaz erabiltzen dira. Ezta? Horrik ere, antizorgailuak dira, eta koituaren aurretik, vaginan sartzen dira, sustantzia kimikoak dira. Ezta? Vagina aipatu dugu hori diafragmagaz erabiltzen dana krema, baina izan daiteke bebai vagina óvulo edo vagina esponjak ere. Baina horrek egiten dabena da, ba, espermatozoideak suntzitu, ezta? Baina ez dira erabili behar metodo antikonzeptibo bakar gisa. Eta hori zergeitik, ba, beren eraginkortasuna oso basua da. Eta esan dugunez, ba, diafragmagaz batera erabiltzen dira. Eta ez dira erabili behar inoiz preservatiboekaz. Zeren eta latexa ondatu daiteke.
Uh-huh.
Eta bueno, gero bestaldetik hau izango zen, ba, azken metodo ba, artifiziala zelan baita esateko, baina bestaldetik daukagu coitus interruptus. Bueno, coitus interruptus edo atzera martxa, ezagutzen da, ezta?
Ezagutzen da, bai.
Entzun dozu atzera martxa hori, ezta? Ba, hau da, ba, gizonezkoak eiakulatu aurretik, ba, sakila vaginatik ataratzea, ezta? Bueno, hau, metodo hau aurdun geratzeko arrisku oso oso handia dauan praktika da. Zeren eta eiakulatu aurretik izurtzen dan semen aurreko likidoa aurdun geratzeko adina espermatozoide uki daikelako. Eta gainera kontrol zorrotza behar dau, ba, gara izateratzeko, ezta? Ba, egon behar zara pentsetan, ba, eta behar dut. Orduan, ba, hau metoda ez da inolaz ere gomendagarria. Eta gero ja, azkenik daukagu emankortasunaren behaketan oinarritutako metodoak, ezta? Ba, hau ba nahiko zaharrak dira, ba gaur egun ia ez dira erabiltzen, baina bueno, existitu egiten dira, ezta? Oginoa, temperatura basalarena eta muki zerbikalerena. Honek emakumearen handieneko egunen iragarpenean oinarritzen dira. Eta egun horietan, ba, egun horiek identifikatu behar dira, eta egun horietan koitozko sexu harremanik ez izan. Claro, gertatzen dana horretarako, ba, aldez aurretik behatu behar dira, ba, hilebete batzuk egon behar da hori behatzen, ezta? Eta alanta guztiz ere, ba, ziklo menstrualaren ezaugarriek edo alterazioek, ba, eragin handia dabe haien eraginkortasunean. Eta horrezegaitik, ba, gaur egun, ba, oso gitxi erabiltzen dira.
Claro, claro. Bai, zentsua deko, ez? Ikusi zenbat antizorgailua aitatu dozun, ba, bueno, ez gara egongo begiratzen egutegia. Juan, eta amaitzeko, bueno, ja, ez duguna aitatu da biharamuneko pilula, hori be? Hor dago, ezta? Baina hori ez da antizorgailu bat, argi itzi behar dugu.
Hori da, eta horreze gaitik ez dugu aipatu, ezta? Zeren eta ba, aurrekoek ez bezala, ez da metodo antikonzeptiboa edo antizorgailua izan behar. Baizik eta premiazko neurri bezala, preservatiboa hautsi danean edo pilula hartzea astu ondoren sexu harremanak izan diranean. Koitotik zenbat eta ordu gehiago igaro, ordun eta eraginkortasun txikiagoa dau. Eta ez dau balio inolaz ere, hartu ondoren izaten diran sexu harremanen ondorioak babesteko, ondorioz babesteko, ezta? Bi motatako pilula dagoz, daroen farmako antizorgailuen arabera. Alde batetik daukagu levonorgestrel darogana, hau da, biharamuneko pilula bera, deritzona, arriskuzko sexu harremanaren ondorengo lehen 24 orduetan hartu behar dana, bueno, edo hartzen saiatu behar dana, bueno, edo zein kasutan, 3 egun igaro baino lehen, eta gero daukagu uliprestal daroana. Hau, arrisku koitoa eduki eta urrengo 5 egunen barruan hartu behar da. Horrezegaitik, kasu batzuetan, 5 eguneko pilula ere deitzen da. Baina, esan dodan lez, zenbat eta arinago hartu, ordun eta eraginkorrenak biek. Edo zelan ere, esan dugun bezala, Eta zuk aipatu duzun bezala, ba, koitosteko pilulei dagokienez, ideiari garrantzitsuena da, larrialdiko erremedio bezala bakarrik erabili behar dira. Eta ez metodo antikonzeptibo gisa.
Ba, ederto baten azalduta dana, betiko lez, Juan, eta ba, hortze dago gomendioak, antizorgailuak, ba, eskerrik asko, zapaturu hemen egoteaitik, eta datorren zapatuan, gehiago eta hobeto. Eskerrik asko, Juan del Arco, urrengo arte.
Ba, eskerrik asko zuri eta urrengo arte.
Agur.